Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 19 квітня у Верховній Раді відбудеться День уряду. За ініціативою опозиційних фракцій буде розглянуто питання про відповідальність уряду, питання резолюції щодо недовіри уряду. Згідно з Конституцією України, ухвалення резолюції щодо недовіри Кабінету міністрів тягне за собою його відставку. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів голова уряду Микола Азаров сказав, що він хоче, щоб люди зрозуміли, опозиція поставила це питання не через турботу про долю країни, це обумовлено лише одним – боротьбою за президентську посаду, яку опозиційні лідери вже розпочали. Наскільки я нагадаю, що у нас в гостях народні депутати України Наталя Агафонова, фракція «УДАР». Добрий день.
Доброго дня.
Та Григорій Сміттюх, народний депутат від партії регіонів. Вітаю вас. От, пані Агафонова, наскільки відповідає дійсності чи вашим уявленням про те, чого ви вимагаєте, саме сьогоднішня заява?
Ну, мені здається, в цьому випадку Микола Янович не дуже, скажімо так, відвертий, тому що якщо звернутися все ж таки до тих явищ, до тих кризових явищ, які є в економіці, то треба сказати, що ці кризові явища цілком також на уряді лежить відповідальність, і в першу чергу на уряді лежить відповідальність за те, в якому зараз становище знаходиться країна. Тобто, починаючи з планування, якого ми не бачимо, оскільки уряд прийшов, був призначений ще в грудні, але до цього часу не було затверджено програми дій уряду. Тобто невідомо, яким чином планується виходити з того становища, в якому опинилася Україна.
Окрім того, якщо прийде новий уряд, одразу все зміниться?
Ну, по-перше, я хочу зазначити, що однією головною вимог опозиційних сил є те, щоб була відставка уряду і щоб новий уряд не був очолений кимось з того уряду, який є зараз.
Ви пропонуєте своїх представників на цій посаді?
Розумієте, якщо б в нашій країні дійсно прем'єр-міністр був тією особою самостійною і був очолював дійсно виконавчу владу, то можна було б сказати, що тоді опозиційні сили були б готові до співпраці. Але оскільки в нашій країні цілком і повністю уряд залежний від президента, то ми можемо сказати, що з цією владою, з владою президента ми працювати не будемо.
Тоді я запропоную, перш ніж дати вам слово, запропоную послухати коротко Арсенія Яценюка, який говорив на минулому дні уряду.
Ви ні на що не впливаєте в цій країні. В країні впливає тільки президент Янукович. І тому опозиція хоче побачити в стінах Верховної Ради України главу української держави Віктора Януковича.
От, власне, те, про що ви сказали, це дуже співпадає з тим, про що говорив Арсеній Яценюк, лідер іншої опозиційної фракції, на минулому дні уряду. Він говорив це у вічі Миколі Азарову. Але ж чого тоді добиватися відставки уряду?
Розумієте, опозиційні сили, оскільки вони не мають більшості, в них що залишається в їх арсеналі? Це контроль за діями влади. Ми дійсно маємо своїми силами робити все можливе зараз, поки немає повної влади, для того, щоб намагатися контролювати владу. І для цього ми повинні, як по-перше, ми вимагаємо відставки, і по-друге, ми вимагаємо те, щоб новий уряд, який прийшов, він все ж таки пропонував свою програму дій. Ми повинні розуміти, що всі дії, які всі реформи, про які нам розказують, про всі покращення, які відбуваються в країні, ми повинні розуміти, які дії закладають, які показники закладаються. Бо ті показники, які закладаються зараз, наприклад, до той же державний бюджет були закладені, вони нереальні. Зростання ВВП нереальне.
На сьогоднішній день, зрозуміло, партія регіонів не зацікавлена у відставці уряду, я правильно розумію?
Якби партія регіонів була зацікавлена в уряді, то вона би сама ініціювала це питання, і воно було б результативним. Але я вважаю, що Якщо повернутися до цієї ідеї відносно відставки уряду, на моє переконання, воно звучить вже не перший рік, воно звучить з 10-го року. І взагалі в нашій історії завжди звучало у Верховній Раді, опозиційні сили вимагали будь-якого зміни, будь-якого прем'єра. Ви згадайте, скільки нас було там, 24 чи прем'єра, і проти всіх завжди стояло питання. Звільнити ще не...
Тобто, коли партія регіонів була в опозиції, то так само вимагали?
Ми вимагали теж зміни, теж ставили недовіру, і це природно, це природно. Але треба в кінці кінців нам все зрозуміти, що якщо є можливість досягнути цього результату, треба його ставити. Опозиція заздалегідь знає, що вони не досягнуть цього результату, тому що нема голосів. Але питання порушується. Порушується і виникає, тоді мене запитання до мене виникає, а чому це ставиться питання? Тільки з цієї цілі, щоб поставити політичну саме складову. Не говорити про економіку. Розумієте, коли опозиція сказала би, що шановний уряд сьогодні, давайте ми от пропонуємо такі заходи. Вони напали на створення робочих місць, вони на покращення ситуації в соціально-економічному плані, вони на щось покращені або до співпраці, це б я розумів би. Тому що не в жодної країни світу, якщо ви подивитися в цивілізованому світі, немає такого, щоб наша боротьба від вибору до вибору не прекращалася, а вона продовжується. І якщо ви подивитесь на опозиційні сили, які особливо в цьому скликанні, то вони чисто і відбуваються, вони мотивовані із політичної точки зору. Вони не направлені на соціально-економічний
розвиток. Вважаєте, що вони мотивовані чим?
Вони
виборами
15-го
року?
Тому числі 15-го року, розумієте? Тому числі 15-го року, і це першим ділом. Тому що, якби опозиційні сили сказали, що ми створили альтернативний уряд, що вони є от такі фахівці, от склад, от така наша програма, вони ж цього не пропонують. Вони говорять, будь-хто, але не цей уряд. А взагалі, якщо повертатися на мою точку зору, якщо я аналізував би наших урядовців, ви знаєте, Микола Янович один із кращих прем'єр-міністрів, який був за роки незалежності України. На моє переконання. Тому що людина має достатньо великий досвід роботи, людина, яка має достатньо толерантне відношення до будь-якого, яка своїми діями говорить про те, що він все робить для того, щоб в країні була стабільна ситуація.
Речі...
І ви пам'ятаєте, це наш уряд, в якому стані, яку економіку вони утримали після 2008-2009 року.
Тут можна сперечатися. Тут, до речі, стосовно вашої оцінки саме Миколи Яновича, комуністи з вами не погоджуються. Запропоную точку зору Олександра Голуба.
Ми бачимо, що Азаров, який був першим номером у передвиборному списку, не виконує на сьогоднішній день ті обіцянки, перш за все соціальні, які давали людям. Фракція буде визначатися ранком в п'ятницю, але, в принципі, я особисто би голосував за висловлення недовіри. Але це на сьогоднішній день моя особиста позиція і не є позицією партії. По-друге, приймаючи і рішення, скажімо, щодо відставки, ми повинні все ж таки думати, яким буде наступний крок. Хто зможе стати прем'єр-міністром і який курс буде у нового уряду? Це так само при прийнятті рішення буде відігравати певну роль.
От, власне, точка зору Олександра Голуба, це те, що голосів, хоч якби опозиція не сподівалася на голоси комуністів, ви їх не наберете, тому що комуністи не будуть голосувати. Це розмовляли наші кореспонденти із лідером фракції, немає точки зору, мовляв, після голосування, скажімо. І інші представники фракції, вони говорять, що виходу немає. Тобто голосування не буде. І реально опозиція програє. Тим паче, що питання поставлено для голосування чи для розгляду на п'ятницю. А в п'ятницю ніколи рішення не ухвалювалися. Такі, ну, хіба що там...
Ну, давайте не будемо згадувати те, що було колись в п'ятницю. Трошки робота все ж таки нового парламенту змінена. Так, починаючи...
Не буде кому руці піднімати або на кнопочку тиснути.
Наберемо. Okay. Я хотіла б сказати, знову ж таки, щодо комуністів. Отут свою позицію вони і продемонструють, знову ж таки, своїм виборцям про те, що про свою опозиційність, так звану. Тобто зараз для них є шанс. В принципі, ми не можемо сказати точно, як ви вже підкреслили, яким буде голосування. Зараз це питання вирішується. Якщо вони дадуть заголоси, це також можливо, тоді вони дійсно можуть якимось чином вже бути більш-менш послідовними у своїх діях. Ми хочемо, там, наприклад, скасування пенсійної реформи. Добре. От скасовуємо пенсійну реформу далі. Питання про те, що ми критикуємо уряд, який запровадив і здійснює дії по ну, нічого не робить для подолання кризових явищ. Також, будь ласка, голосуйте за.
Якщо ви дозволите, пані Наталі, не будуть його голосувати комуністи за відставку уряду. Якщо ви подивитесь весь час перебування комуністичних фракцій в Верховній Раді, вони мають прагматичні свої далекоглядні плани, і цими планами вони керуються. Тому я з глибокою повагою до вас відношуся, не надійтесь, що комуністи будуть голосувати. Вони можуть висловити гасла, вимагати якісь дії, але йти на ті події, які пов'язані з відставкою уряду, вони не підуть на це.
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, що Верховна Рада 19 квітня розгляне питання можливої відставки уряду.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете писати нам на Фейсбук або телефонувати нашим сьогоднішнім гостям, народним депутатам України Наталі Агафонові від фракції «УДАР» та Григорію Смітіху від фракції «Партії регіонів». І, власне, питання відставки уряду, ну, очевидно, говорить і про можливу стабільність, нестабільність в країні. Не працюючий один час парламент викликав занепокоєння, скажімо так, представників Європейської комісії, Євросоюзу. Відсутність уряду – це так само не дуже добрий знак в той час, коли зараз до травня мають розглядатися питання щодо Вільнюського саміту. Наскільки ви готові от до такої дестабілізації в цьому сенсі?
Я не думаю, що це буде дестабілізація. Те, чого ми вимагаємо, знову ж таки, я ще раз підкреслюю, це повинна бути зміна уряду з планом дій. Тобто я хочу запитати, от уряд прийшов до влади, дійсно має досить серйозні важелі впливу на економіку країни. Які дії він здійснює? Які дії він планує здійснювати за місяць, за три, протягом року? Це не знає парламент. От тут тільки що пан Смітю говорив про роботу опозиційних сил, про їх неконструктивність, про те, що вони не включаються до співпраці з урядом. А я хочу спитати, яким чином опозиційним силам це робити, якщо навіть на засідання уряду тепер народних депутатів не пускають? Тобто, яким чином ми можемо контролювати
це треба здійснювати в пана Смітюха.
Це риторичне питання про те, наскільки...
Але можете відповісти.
Питання справедливе і питання, в принципі, просто культури елементарного відношення друг до другого, поваги друг до другого, щоб можна було висловити ту чи іншу точку зору. Але я хочу от і пані Наталі, і всім слухачам сказати, наша робота в Верховній Раді повинна розпочинатися у цій культурі і з цього порядку, які повинні базуватися у ці основні принципи. Тоді буде зрозуміло, хто слухає, а хто не хоче слухати. Тому що якщо вся робота в Верховній Раді сьогодні була направлена, по суті діла, Верховна Рада тільки-тільки розпочинає працювати, а на протязі 4 місяців майже не працювала, вимагаючи від більшості якихось певних кроків, де немає зовсім ні жодної країни, від, якщо ми дивимося про велику демократію, тих країн, які вже стали демократією.
Домагалися, власне, з того голосування,
що є в усіх країнах, хочу сказати,
Це справедливо, але зараз як робота Верховної Ради повинна бути налагодження, і ця робота, коли вона відбуватися буде в цивілізований спосіб. Ну, наприклад, мені не подобаються викрики, які постійно звучать у Верховній Раді. Там, в принципі, неможливо слухати, неможливо працювати. І ця робота відбувається, і ці викрики відбуваються, що зліво, що справи. Мені не подобаються звинувачення в якихось діях, які не мають жодної ні політичної сили, тим більше не конкретні депутати.
Так? Тобто це безпідставні звинувачення?
Я вважаю таким чином. Дивіться, відбулися вибори. Треба сісти і зрозуміло, що є опозиція, є більшість. І опозиція є питання контролю щодо використання курсу або програми, або тих загальнонаціональних інтересів, які вони теж представляють. Але робота повинна бути налагоджена в нас в парламенті. Тоді, коли ми налагодили в парламенті роботу, яка відповідає цивілізованим, так сказати, нормам, тоді ми говоримо, що уряд щось не виконує, або уряд щось не дотримується. А коли на засідання уряду, де відбувається робоча нарада уряду і робота відбувається, відбувається політичне гасло, Ну, то вибачте мене, це заважає працювати уряду.
Так, але з іншого, але з іншого боку, якщо парламент сам по собі нічого не вирішує, бо чекає якихось вказів
Чому парламент не вирішує? Ви знаєте, є можна вирішити. І вже останні навіть голосування показують. В тих питаннях, де нас немає збіжності, є повна, так сказати, консолідація і голосування і розуміння. А відносно інших питань, де не є розбіжності. І в мене, я не завжди погоджуюся всередині в нашій фракції від того, що я погоджуюся з тим законом чи не погоджуюся. Я теж не завжди погоджуюся.
Але мушу голосувати.
Але ні, ну є фракційна дисципліна, не завжди голосую. Не завжди, до речі, голосую.
Або але таких, як ви, небагато.
По принципове питання, де я бачу, що моя розбіжності є з моєї совісті і взагалі в моєму погляді, я не голосую, навіть якщо є рішення фракції на голосування чи не голосування. Розумієте, нам треба показувати приклад, нам треба показувати якусь єдність, нам треба вирішувати питання всередині парламенту шляхом консенсусу, шляхом компромісу. Що ми апелюємо? Або ми апелювали завжди на схід, або на захід, або якимись вимушеними нормами,
добре,
або подіями.
Добре, в чому ви бачите консенсус і компроміс?
Консенсус завжди, іншого нічого не придумано, як демократія. Демократія – це коли більшість, є більшість і меншість. І більшість завжди приймає рішення і приймає на себе відповідальність.
Ну, Це загальні фрази.
Це до вас, яким, знаєте, образливий, то ви ніколи не будете слухати з образою. Тому що і Верховної Ради. Я розумію, що ми не можемо досягнути все. Я розумію, що ви від уряду не можемо отримати те, що ви хотіли. Щоб у нас краще були лікарні, кращі школи, дороги та далі, далі. Неможливо це зробити. Але я проти тому, що ми постійно звинувачили друг другу.
Ну, зараз, да, маємо запитання від слухача. Добрий день.
Добрий день.
Слухаємо вас.
Я вам, вас турбую з Києва. Я хочу сказати про те, що уряд Азарова, такого уряду ще не було. Це дуже добрий уряд. Вони побудували стадіони. Вони побудували всі недострої, які були у Києві. Вони платять пенсію. Вони не курс долара не міняють.
Зрозуміли. Ви дуже,
це дуже добре, добре.
Ми вас зрозуміли. Щоправда, стосовно стадіонів у Львові, там є такий стадіон, що не знають, що робити з ним.
Ні, треба почекати, не знають, робити, треба...
Не знають, що робити ще й з дорогами, які побудували, і теж дуже чудово по ним їздити, якраз от за той час, коли був при уряді пан Азаров. І зараз ми якраз і в Києві особливо, я думаю, ви можете побачити, наскільки чудово нам все це їздити. І з приводу, до речі, всіх цих будування стадіонів і все інше, вже створена в Верховній Раді, створюється і є постанова про створення однієї слідчої, тимчасової слідчої комісії, про те, скільки було награбовано під час тих побудов.
Награбування, бо звинувачення в зловживанні, це є питання нашої загальнонаціональної проблемою. І то, що Україна там рахується одна з країн, де висока корупція, тому і є. Тому ми завтра будемо розглядати за певні закони, які, на мій погляд, цю ситуацію трошки покращують, тому що буде відповідальність більш відповідальним перед чиновниками, які, на жаль, сьогодні ще ці явища наші є. Але відносно от того, що киянка сказала. Ну, давайте будемо чесно. Ніхто не говорить, що за один рік ми зробимо дороги. Ніхто не говорить, що за один рік ми побудуємо той дальше. Але згадайте, будь ласка, в минулому році, скільки для киян було зроблено. Цей проспект Бажана, цей переходи, це мости, це розв'язки, це дуже багато, багато чого зроблено. Да, одночасно багато руйнується, в тому числі доріг, і я їжу теж згадую не злим тихим словом тих будівельників, які роблять. Але ми повинні розуміти, що мотизаційні ці норми, які наклалися на цей час, співпало так, що 20-30 років будувалися ці дороги, вони вичерпали свій ресурс.
Вони можуть бути мотизаційні норми один рік. Минулого року поклали нові дороги.
Був Ющенка президентом. Скажіть, будь ласка, за ці 5 років, коли Майдан подарив йому владу, за цих 5 років, назвіть мені, будь ласка, хоча б один об'єкт, який був зроблений в Києві. Хоча б один.
Ви знаєте...
Не було кризи, до речі. Зараз весь світ знаходиться в кризі. А до 2008 року кризи не було. А це 5-й успішний рік для України. 6-й, 7-й, 8-й. Назвіть, будь ласка, аеропорт, дороги та далі.
Київ, то тоді при владі ж був у Києві Черновецький.
Ну, Черновецький був вибраний, вибачте, ви, це не партія регіону.
Маємо ще запитання від радіослухача.
Доброго дня.
Вітаю.
Пані Наталю, ну, по-перше, я хочу сказати, що допоки у Верховній Раді будуть комуністи, доти там не буде ладу, тому що в основному...
Ну, але комуністів зараз немає в ефірі, так що давайте вже, мабуть, запитання до гостей.
Але люди похилого віку, вони вірять їм. І ще хочу сказати цій слухачці, що вона забувається, мабуть, або, може, не знає, що то не інвестори, не мільйонери будували оті стадіони, а за наш рахунок їх побудували. А тепер запитання до представника регіонів. Коли ви приберете з Верховної Ради отой пам'ятник Леніну Чечетова з піднятою рукою, тому що це сором на весь світ?
Ну, справедливе зауваження від нашої слухачки, безперечно, що зараз, якщо ви замітили, відбувається дійсно, я завжди виступав, до речі, в 2008 році я подавав саме закон при Яценюку, коли був в Верховній Раді, за особисте голосування. Це мій був перший закон. На жаль, тоді він не був підтриманий, навіть внесений в зал не був. Я завжди виступав за те, щоб не було це, як ви говорите, пам'ятник Леніну чи Сталіну чи іншим будь-яким горе-керівникам. Я за те виступаю, що Верховної Ради кожен депутат мав волю і свободу в плані того прийняття рішення. І він не може бути, щоб він на ноги не було ні тиску, ні рукою, ні рішення фракції, нічого. Кожен свідомо повинен зрозуміти і приймати рішення, яке, на мій погляд, буде корисним для нашої країни. А на жаль, ще цього немає, на жаль, це з цим ми боремося.
От тому опозиційні сили, які прийшли в Верховну Раду, вони дійсно домагалися того, що вже багато років повинно було впроваджено. І це саме ці дії, як ви кажете, 4 місяці чому не працює. Дійсно, треба налагодити правила роботи, а потім вже працювати. І зараз, до речі, можна казати, що в деяких, дійсно, у нас, які можуть бути форми роботи в парламенті, фактично немає більшості ні в кого. Є одна меншість і є інша меншість. Давайте будемо чесні. Ні в партії регіонів немає більшості, ні в опозиційних сил.
Тоді
треба конструктивна робота.
Тоді
і от зараз, саме при цих от євроінтеграційних законах, які ви згадували, саме таким шляхом ми йдемо, що створюють робочі групи, де є ті подані, наприклад, законопроекти Кабміном, за які сама партія регіонів не голосувала на тому виїзному засіданні, яке не зрозуміло, як назвати. Зараз готується дійсно компромісний варіант, який узгоджується і між партією регіонів, і між опозиційними силами.
Ви вірно сказали, на тому виїзному засіданні, яке відбулося, я особисто виступав по цим законам, які не були прийняті, які завтра виносяться
по новій
редакції. І ви знаєте, чому не голосували? Тому що в ті редакції, які були подані закони, їх не можна голосувати,
так,
тому що вони були направлені
проти. Я згодна
проти.
З вами.
Зараз,
форми роботи. Я кажу, що просто конструктив можливий.
Наталі,
але для цього повинна і партія регіонів іти на зустріч.
Добре. Вертаючись таки до теми ефіру, відставки, можливої відставки чи розгляду питання про відставку уряду. Якщо в п'ятницю позиція не набирає необхідної кількості голосів, відставка, розгляд питання про відставку Азарова, вона була серед трьох пунктів, які опозиція вимагала, коли блокувала парламент. Тобто це вибори мера Києва, пенсійна реформа і відставка уряду Азарова. Якщо уряд не набирає відповідних голосів, це, ну, власне, чергова поразка опозиції.
Ні, знову ж таки, ми з вами кажемо про форми роботи уряду і про форми роботи парламенту. Парламент повинен і опозиція повинна робити все, щоб контролювати уряд, контролювати виконавчу владу. Таким чином, ми просто кажемо, що да, дії далі будуть, знову ж таки, узгоджені опозиційними силами наступні кроки для того, що зробити для того, щоб змусити владу прислухатися і до опозиції, враховувати точку зору.
Що можна буде тоді зробити? От у випадку не відставки. Що можна зробити от для контролю? Які дії буде здійснювати опозиція?
Ці дії будуть узгоджуватися. Я думаю, що після 19 числа будуть озвучені наступні
шляхи. Тобто конкретних планів поки немає?
Ці конкретні плани зараз узгоджуються. Знову ж таки, це ми виступаємо трьома опозиційними силами. Ми не можемо кожної...
Нас критикують за план, хоча бюджет прийнятий від...
Пані Наталя, в дуже складній ситуації.
Ви розумієте, ну нема в опозиції, нема конкретних саме. Тому що, вибачте, вимагати гасла, далой, ми вже чули. А давайте створювати, як це краще зробити. Тоді у нас є єдність. Коли в тих питаннях, де в нас є єдність, розуміння, коли є конструктив розмови, тоді ми слухаємо, і вони слухають. Ну, наприклад, завтрашні закони. Хоча відносно європейської інтеграції мене особлива точка зору є в тому плані, що ми в односторонньому порядку на всі вимоги Європейського Союзу приймаємо закони, які не завжди, на мій погляд, відповідають національним інтересам.
Зовсім коротко одним реченням. Коли партія регіонів чи керівництво держави змінить голову уряду на більш молодого реформатора. Коли це буде? Це буде зроблено руками опозиції, але з вашою допомогою?
Ні, я не думаю, що з нашою допомогою. Я впевнений, що Микола Янович буде працювати як мінімум
вічно
чи не буває, але буде працювати до 15 року, до виборів президента. Це гарантовано.
Побачимо. Це була програма «Ваша свобода» з народними депутатами України Наталією Гапоною та Григорієм Смітіком. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.